dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Jiena Francis Sultana, raġa wasal il-ħin li naqraw it-tieni storja f'din is-sensiela. Nixtieq il-tajjeb il-kulħadd qabel ma nibdew. L-istorja tal-lum jisimha is-sejħa. Meta wieħed iterraq mix-xatt għalhom it-triq tal-imġar, ma jdumx ma jsib ma wiċċu f'kantuniera bi pwiesa barkata. Li jillum jinaħlaq brixtellu. Fuq id-daħla, it-trikbar minn uxin fil-ġebla, juruk li dik il-binja i id-dar ta' San Giuseppe. Erba passi l-fuq i wasluk fen speċi ta' salib it-toroq. L-arterja ta' fuq il-lamin, ġdida u dritta, twaslek fil-qalba tar raħal ta' insilem. It-triq ta' fuq xelluk, triq kordina, għanda mis-seklu 16. Fija il-lum insibu kol ħafna bini. Ħafna jirreferu għal triq kordina bħala triq ta' ċimiterju, billi din twaslek saħdejh. Qabel taqbad il-ċimiterju, insibu triq oħra fuq ix-xelluk, dik ta' Brien. Minna titħol għal post fil-oli fit-tarf tardum, imsejjaħ ta' Santa Liju. Xi 350 sena ilu, kienet tażisti kappella fġieħ il-qaddis profeta Elija. Milli jider, meta ma kienx għad baqa eredi tal-familja maħnuq li bnewa u kienu jihdu ħsiba, din bdiet tiġi traskurata, sa ma ġiet iprofanata. Koppja Ġermaniża li kienet imħajra tiġi tgħix għawdex, baqgħet imsaħħra b'dan il-post u l-istorja tiegħu. Għamlu kuntatt ma' aġent ta' xiri u bejħ ta' artijiet, biex jisibilhom x'imkien fil-qrib tajjeb għall-bini. L-aġent tħallas tajjeb għax qdihom mill-koxxa. Sabilhom biċċa raba' mdaqsa sewwa sew taħt l-irdum. Fi żmien sena jew ftit iktar, Kert u Lili kellhom villa villun. Madar is-sies iħarsu lejn nofsinhar bnew daqs 12 kamra f'għamla ta' nagħla imissu ma' xurxin b'kuritur imsaqqaf quddiemhom. Jagħtu għal ġoġnien kollu siġar tal-palm u oħrajn eżotiċi li f'nofshom idawru pul il-ġmil tagħha. Il-bordura jew konfini kienu magħluqa b'ħajt qoli tas-sejjieħ, hekk li l-villa kienet tidher biss minn fuq ir-rieħ tal-irdum. Il-ħajt kien jitbaxxa għal xejn lin-nofsinhar biex wieħed seta' jammira l-veduta ta' għeliq imtarġa saras il-ħobs, l-iskol tal-fessej u t-torri ta' mġarrixxini. Lejn il-lemin, il-ħarsa tkompli timraħ u timfirex lejn il-wiet u l-blat qoli ta' ċenċ bil-vilel ta' madwar. Fuq xelluk, imbagħad iġġib l-xatt l-aħmar bil-forti ċambre l-kemuna u l-laħrax tal-melliħa. Kert u Lili kellhom namra kbira għaż-żwiemel. Kienu draw isuqhom minn mindu kienu tfal. Għalhekk ma naqsux li ma ġemp il-villa ikollhom l-imqajel u l-ispaċju meħtieġ fejn iżommu żewġ tiżwiemel. Meta raw li kellhom kollox f'postu u l-ħajja bdiet ġejja għan-normal, ħasbu biex jaslu wasla sal-Black Forest fil-Ġermanja. Il-ħsieb tagħhom kien li jniżlu żewġ tiżwiemel magħhom. Ma damux ma sabu dak li xtaqu minn qasam ta' trawwima posta ta' dawn l-annimali. Għażlu żiemel iswed li mill-ewwel der jitħabbeb magħhom u li għalhekk Lili tilfet għaqala fuqu. Lil dan sejħulu Noir li tfisser iswed. Imbagħad waqgħu għal ieħor ħamrani ta' lewn qasni kemm xejn imqarqax, kif xtaqu Kert. l-dan u kol bixxiera sejhulu rux għal-koluru. Kellon ftit tat-taħbit u inkwiet li wieħed soltu iħabbat wiċċu miegħu meta jiġi biex jimporta xi annimal. Bħal ċertifikati ta' veterinarji til-qim u titqib kontra l-mart l-iżjed komuni li bima se tiġi infettata bih. Kif ħarġuhom mill-kwarantina, Kert u Lili għatawa li jsuqu l-iżwiemel sax-xatt ta' San Miżon. Iġibuhom mal-vabur tad-dawra imbagħad jitilgħu bihom mill-imġar sal-villa. Kienet esperjenza arrikkieba għall-bejjem, għax soltu fil-Ġermanja il-ħarġiet kienu jkunu tul-passaġġi u modijiet fl-imsaġar għall-pissiġar. Nwar u iktar minnu rux, ma tantx ħadu gost jimxu fuq it-tarmak għall-plistorbju it-ħaħan tat-traffiku kultant qawwi bla ma jaqta', imma taħt l-idejn sodi u malma ta' Kert u Lili malajr ikkalmaw u mxew bil-galbu. L-isbaħ biċċa triq kienet tul ta' Brien. Hawn bħal donnu l-Nwar u Rux intebħu l-qorbu għat-tmim tal-vjaġġ għax tawża ira ta' sodisfazzjon tista' tgħid flimkien li jaġbet saħansitra lir-riggieba. Hekk kif waslu fil-villa daħluhom fil-mqajjel tagħhom. Kert mal-birkwiet ġab żewġ kupilji u huwa martu maxtu u natfu l-iżwiemel u ħallewhom iduru fil-wesa imħejjija għalihom biex fl-istess ħin isiru mitħla tal-ambjent ġdid. Issa li kellhom iż-żwiemel, ħajjet Kert u Lili imbidlet bħallejl min-nar għax ta' kuljum kien jeħtieġilhom jalfuhom, inatfuhom u jagħtuhom l-eżerċizzju meħtieġ. Dan ma kienx ta' xkiel għall-koppja. Anzi, xi ħaġa li xtaquha u riduha. Il-bdiewa tal-inħawi issa kienu draw jaraw l-iżwiemel bir-rikkieba tagħhom niżlin u telejn tul il-modijiet għall-pirraba fuq dik ix-xaqliba. Kienu innutaw ukoll li r-rikkieba kienu jkunu libsin il-biss ta' kulur bil-kontra tal-kulur taż-żiemel. Kert kien jilbes kulur iswed fuq rux li kien aħmar u qasni. U Lili kienet tilbes l-aħmar fuq nwar li kien iswed. Il-bdiewa kollha kienu jitaxqu bl-inġieba ta' Kert u Lili ma' żwiemel u iktar u iktar kienu jammiraw kif il-bejjem kienu qishom ħaġa waħda għat-treġġija tas-sidien. Għad li l-ħarġa biż-żwiemel kienet x'aktarx issir fuq in-naħiet ta' mġarr ix-xini kienu jkunu spiss ukoll ħarġiet fuq xaqlibiet oħra tal-gżira għawċija. Per eżempju, l-inħondoq ir-Rummien u tas-Simar, l-indaħlet Orrot, San Blas u r-Rambla l-Ħamra. Ġiela saqgħuhom ukoll l-Nixwejni, wit il-Qasri, Kap San Mitri u d-Dwejra. Ħarġiet oħra kienu jwasluhom sa taħt l-għadira ta' San Raflu, ix-xaqlibiet tal-Munxar u ta' Ċenċ. Hekk, Kert u Lili, Marrux u Nwar kienu sħaru mitla tista' tgħid tat-trufijiet ta' madwar gżiritna. Il-gost tagħhom li jkunu maqtuha mill-lat għan-nies u l-istorbju ta' ħajja maġra u jitpaxxew bin-natura u l-ftit ħaddiema biżla fl-għeliqi imdawra b'ħitan tas-sajjieħ u pal tal-bajtar. Kenilhom fuq sentejn igawdu in-natura minn fuq dar il-bejjem, meta lejla waħda fuq il-pool għad-dawl tal-qamar bdew jiddiskutu xi ftit fuq ħajjithom. Id-diskors waqa' f'daqqa waħda fuq Iman u Michel. Dawn kienu n-nepputijiet tagħhom. Hawn tajjeb li ngħidu li Kert u Lili ma kellhomx ulied. Iman kien in-nepputi ta' Kert min-naħa tal-om. Jiġifieri om Iman, Katie, kienet oħt Kert. Michel kienet in-nepputija ta' Lili min-naħa tal-missier. Hekk Missier Michel, Mark, kienħu Lili. Nisperaw li fintuni. Iman kellu xi 10 snin, waqt li Michel kienet ftit akbar għax kellha 12. Intant, dik il-lejla, tsijietom waħluha f'moħħhom li jġibu l-itfal jgħixu għal ftit magħhom. Żgur li kienet idea tajba u esperjenza tal-ġenn, kemm għall-koppja u wis iżjed għan-nepputijiet. Mill-kliem għall-fatti. Kert u Lili ċemplu l-ħutom fil-Ġermanja u rewhom bil-ħsieb tagħhom. Issa li kien risaq is-sajf, ma kienx xi ħaġa tqila biex it-tfal iqattgħu b'tagħha mazzijiethom? Kemm Kate om Iman u kemm Mark Mr. Michel għal bidu inħasdu xi ftit bil-proposta. Meta għaddiet id-dexa, il-ġenituri raw li jkun tajjeb għal uliedhom li jesperjenzaw art barranija meta kellhom moħħhom mistrieħ li se jkunu f'idejn li tista' tafdhom. Għal Mejju, Kurt u Lili żaru rabatum fil-Ġermanja. L-estew kull ma kien jeħtieġ formli u passaporti ta' tfal biex mal-bidu ta' Ġunju Iman u Michel rifsu l-art Maltija fil-mitjar l-ewwel art li laqethom. Bejn lejja u t-temp sħun sajfi, ma tantx setgħu igawdu dak li kienu qed jaraw mit-taksi. Kif waslu ċ-ċirkew imma u raw il-baħar u l-vapur, lejja u sħana telquhom. It-tfal imsiken, qatt ma kienu raw baħar jew vapur ta' veru, kienu raw bistampi fuq it-televixin jew fil-kotba. Il-ferħ idda f'għajnejn in-nepputijiet uħol f'tazzijiet. Kemm irringrazzjaw lil-Kurt u lil-Lili tal-li ġabuhom hawn. Kemm taxqu bil-veduta tat-torri ta' Kamuna u l-baħar ta' Ben il-Kmiemen, bit-tziju u t-tzija jagħtuhom tagħrif qasir fuq dak li kienu qed jaraw. F'kemm tgħid kredu waslu x-xatt minn mliottijiet. It-tfal ma sabux kliem għad li kellhom 1000 mistoqsija f'tar fil-sienhom, ħallew lil-Kurt ifissrilhom u jispjegalhom kif il-mol tax-xatt kien se jiġi żviluppat bħala port modern b'kollox ġdid f'Jamant. Qabdu taksi li f'ftit minuti waslithom fil-villa. Kif rifsu mill-għadba l-ġewwa, Iman u Michel stħajluhom li rifsu l-għadba tal-ġenna. Minn fuq l-għadba sparaw dritt l-imqajel. Iż-żwiemel kienu ġa xemmewhom u selmulhom biż-żgħir tagħhom. Qatt li kienu mitla tagħhom ritratti, it-tfal ma felħux ma jersqux imersuhom u iżelu bihom. Kellhom mit-sena biex isoquhom. Imma Kurt fehmhom bil-kwiet li kien sar il-ħin u li għada jasal, riedu jinħaslu, jieklu u jistriħu. Wara qabża fil-pool il-kol ħadu xawer. L-ikla kienet waħda ħafifa fuq mejda taħt żewġ palmiet rip il-pool għad-dawl tal-qamar. Sewwa sew fuq l-istess mejda u l-istess xenarju fejn Kurt u Lili kienet ġiethom l-idea li jġibu l-nepputijiet sal-villa ta' Santa Liju. Damu sa nofs il-lejl jitlajjaw biex inġabru f'kamritom bil-weda ta' ħafna avventuri li kellhom jistennewhom. Fil-ħodu, damu mqamu, hekk li x-xemx kien ilha li saħnet il-blackouts tal-portieri tat-twieqi ta' kamritom. Kif stempu, reġgħu ħadu xawer ħafif u libsu. Il-fatra jew kolazzjon ta' ħobs mixwi bil-butir u ġam, ma' ħalib frisk u frott, ġiegħel lit-tfal jilaqgħu x'oftejhom. Wara, Kurt u Lili ħadu l-nepputijiet għal dawra ħafifa mar-Rabat. Imbagħad telgħu sal-kastell, minn setgħu igawdu l-veduta tal-kampanja u jinmħu fil-bot bosta mill-irħula għawċin. Mal-mawra l-ura li niddar, id-diskors waqa fuq nwar u ruġ. It-tfal ma setgħux jaraw is-sija li jkunu fuq darhom. Ħin jgħaddi u ieħor jasal. U hekk wasal ukoll il-ħin li Kurt u Lili jieħdu l-nepputijiet fl-imqajel. It-tfal kellhom il-biss ħafif, beritta ta' xemx f'rashom. Għall-ewwel, Kurt u Lili introġġew l-itfal għal darb'oħra ma' żwiemel. Tawhom zokra u rewhom kif qegħduha fuq idhom ċatta u inewluha lil kull żiemel biex dan jaqbada b'xoftejh. Wara li mersulhom ftit, it-tzijiet u rew l-itfal. Kif iresqu l-iżwiemel, wieħed wara l-ieħor, l-hemm pjattaforma tal-briks, li minn fuqha setgħu jirkbu fuq dar il-bima bl-atqan zieħ. Iman rikeb l-ewwel fuq ruġ u Michel fuq nwar. B'Kurt u Lili ma ras iż-żwiemel. Daru żewġ dawriet fil-wesa tal-maqjel imbagħad irħewla l-barra minn bdew niżlim mal-modija lejn ras il-ħobs. Ħadd ma jista' ifisser is-sensazzjoni li wieħed iħoss fuq dar ta' bima. It-tfal kellhom biss biċċa ta' pit taħthom u hekk setgħu iħossu kull ċaqliqa u moviment li jagħmel iż-żiemel. Din l-esperjenza żgur li kienet se tibqa' imwaħla f'moħħhom u marbuta ma' qalbhom. Il-jiem għaddew u t-tfal draw isuqu żwiemel waħedhom. Kert u Lili kienu jwissuhom biex isuqu bil-qalbu u joqogħdu moħħhom hemm. Biex it-tfal ikunu prudenti, it-tsijiet kienu jgħidulhom li se jkunu jgħassulhom bit-tromba. Is-sajf ma xi ħarir u Wieman u Michel kif ngħidu m'hemm kxemmewh. Sabaħ il-Ħadd, l-ogħdwa tat-tlieta ta' Settembru, it-tsijiet kellhom xi qadijiet x'jagħmlu qabel jasal il-jum li t-tfal jitilqu lura lejn il-Ġermanja. Kif qamu t-tfal, it-tsijiet qalulhom dwar il-qadi fir-Rabat. Michel talbithom jekk hi u Wieman jistgħu jqogħdu fir-razzett fil-villa u joħorġu żwiemel. Kert u Lili raw li ma kienx hemm għalfejn jiċidulhom din it-talba. Hekk kif telqu t-tsijiet, Michel weblet lill-Wieman li jkun aħjar li joħorġu żwiemel wieħed. L-għażla waqgħet fuq nwar għax kien iżjed kwiet. Rikbu t-tnejn fuqu, Michel firriedni u Wieman warajja imqabbad ma' qadda. Kienu waslu qrib l-iskol tal-Fessej. Meta ser piswet imdaqqas, derjola ma seq ix-xellugija ta' quddiem ta' nwar. Iż-żiemel inħasad. Billi kien għaddej ma' xi firħajt tas-sejjieħ, hekk kif nafar u ogħla fuq saħħita wara, inqalb għal taħt ir-rieħ. L-itfal tajjarhom minn fuqu wieħed lem u l-oħra hawn. Nwar ma damx biex reġaqam u der li ma kienx imweġġa, għad li jimnaffar. Resa ixammem l-itfal li kien għadhom mal-art bla ma jitħarku. Lema hom wieħed bidwi fil-qrib, li mal-ar sejjaħ lajnuna ta' xi tnejn oħra. Wieħed mill-bdiewa ħaħsieb jikkalma liż-żiemel. It-tnejn l-oħra bdew imissu l-itfal u sejħulhom bisimhom għax issa kienu drawhom. It-tfal ma bdewx jirrispondu. Sabu mezz ġabu abbulanza li ħadet l-itfal l-isptar. Il-bdiewa resqu biż-żiemel lejn il-villa biex irroddoh l-istidien u jinformawhom bli ġara. Imma ħadd ma rrisponda. Kert u Lili kien għadhom ma ġewx mix-xirja. Bis-sirena tidwi l-abbulanza ġriet Wieman u Michel lejn l-Isptar Ġenerali fejn ġew imdaħħla fl-ITU. L-aħbar tad-disgrazzja infirxet bħal nar tat-tibben mal-gżira, hekk li Kert u Lili kien għadhom ir-Rabat meta semgħu li żewġ tit-tfal Ġermaniżi kienu korrew biż-żiemel. Inħasdu u qalbhom għamlet tik għax basru minn kienu. Erħewla mifxulin l-isptar, fejn ġiet konfermata l-identità ta' Wieman u Michel. It-tnejn kienu f'koma. Meta ħabtu rasom serjament mal-waqa korrew, mal-waqa korrew. Meta żguraw rwiħhom li minnaħa tagħhom l-tfal ma setgħu jagħmlulhom xejn u li se jibqgħu jiġu marfa dwar kull kambjament, Kert u Lili marru lura b'nofs qalb lejn il-villa. Sabu li l-nwar marbut mar-rixtellu. Iż-żiemel der f'siktu, għajr xi brix f'żaqqu u f'koxtu in-naħa tax-xellug il-fejn kien inqalb minn fuq il-ħajt. Daħluh ġewwa u għamluh waħdu sa ma Kert ġab bil-ġri biex inaddaflu l-ġrieħi u dewwu jomlu. Rux bħal tfantas meta ra li firduh minn sieħbu nwar u beda qisu iħaffer l-art b'siequ bin-nervi li qabduh. Wieman u Michel damu jumejn sħaħ bla ma wrew sinjal ta' titjib. L-ewwel li ċċaqilqet kienet Michel. Bdiet ħirġa mill-koma bil-mod il-mod, sa ma bdiet issejjaħ lil Wieman u anki bdiet tara fl-izzijiet. Xi sigħat wara, Wieman għadda mill-istess proċess. It-tfal baqgħu jirkupraw ftit-ftit sa ma ħarġuhom mill-ITU għas-CCU. Hawn qattew l-isbat l-ġimgħat. Settembru kien għoddu ħallina, meta b'sorpriża kbira it-tfal sabu lill-ummijiethom ma' ġenbhom. Ix-xjuħ żemmgħu kalmi kemm setgħu. Bejn xi tannieqa u xi demat fissru lil uliedhom li daqt jgħaddi kollox biċ il-ġid. Meta Kert u Lili għarfuhom bliġara, dawn kienu ddeċidew li jiġu ħdejn it-tfal fil-pront u jibqgħu magħhom sa ma jkunu tajbin biżejjed biex jerġgħu lura lejn pajjiżhom il-kol fl-imkien u biex jagħmluhom il-kuraġġ. Il-ħaġa kurjuża kienet kif it-tfal bdew jirrakkuntaw kważi l-istess storja fuq xi derijiet jew viżjonijiet ta' delirju u tewdin meta kienu fil-koma. L-ewwel li stqar l-istorja kien iman. Għalilhom li kien jara l-Santa Claus ġej mill-bogħod minn xefaq l-orizzont. Meta kien joqrob lejh kien jinduna li dak il-bniedem kien ikun liebes mantar blu fuq tonka ħamra u li kien isuq felu minn flok ċerf. Kif jgħaddi minn għalih kien isejjaħlu bismu u jgħidlu biex jfittex qum għax qed jagħmlu sajjiet. L-istorja ta' Michel kienet fula maqsuma ma' tajma, għajr li fuq ħmara minn flok felu kienet tilma ħmara bl-istess il-bies u b'tarbija f'idejja. Il-mara kienet tgħid lill-Michel l-istess kliem. Il-bqija tal-jiem imxew ħarir sa ma' tfal irritornaw mommijiethom fil-Ġermanja. L-iskola kien ilha li fetħet wara l-vaganzi tas-sajf u iman u Michel ħabirku biex jerġgħu jingħaqdu ma' sħabhom għax kellhom ħafna xi rrakkuntawhom. Għaddew xi snin mill-episodju u issa Iman u Michel kienu tfarfru ġmielhom. Kienu sikwit jiddiskutu l-viżjonijiet li kellhom fl-ITU li bħal żerrija kienu nibtu x-xettlu u saru parti minnhom. Sa anki ħadu parir minn qassis xwejjaħ li jirihom li dik setet kienet sejħa mill-li mgħallem. Il-ġuvni u x-xebba għax issa Iman u Michel kienu fehmu li dik il-waqa minn fuq nwar kienet tixbaħ lill-waqa ta' Sawlu u li Ġesu rid jibdilhom f'sajjieda tal-bnedmin. Bl-istudju u t-talb wettqu l-vokazzjoni li iktar ma kibru iktar ħassewa trabbi eruq. Illum Iman u Qassis missjonarju fiċ-ċili swilu ħafna li jafis uqbima għax jagħmel kważi ġrani sħaħ fuq dar ta' bal idur minn raħal għalieħor qalb il-muntanji biex jgħinkul kif jista' lill-fqar f'dawk l-irħul żgħar neqsin minn kull neċessità. Michel ħadnet il-Fraternità Universali tal-Kelma ta' Madre Teresa. Naturalment, illum tinsab f'Kalkata, l-Indja, fejn bit-bissima u mill-qalb tejn lill-ifqar fost il-fqar. Iż-żewġ missjonarji milux wasla għal btala qasira fi gżiretna. Ma naqsux li jżuru il-villa ta' Sant'Eliju, għad li issa tinsab f'idejn sidin oħra. Xtaqu jerġgħu jirfsu eżatt fuq dik ir-roqa art fejn inqalbu biż-żwiemel. Kif tqarraw huma stess minn dik ir-roqa nibtet is-sejħa. Lakin u għawdex ma setawx ma jagħmlux xi laqat u jagħtu taħdidiet fuq kif wieħed għandu jirrispondi għal vokazzjoni. Ta' min isemmi l-ġenerożità tal-għawċin meta Iman u Michel għamlu l-appell biex ngħinuhom. Tassew apprezzaw mill-qalb, bidmuħ f'għajnejhom u bil-wieda li mhux sar jagħtuna l-addio, imma biss l-arrivwar, jiġifieri li għad nerġgħu narawhom fostna. Naturalment dina l-istorja kollha fantasija bil-bidu sal-aħħar xejn mija verità kollox ivvintat. Issa llum naturalment lajlet il-miliet nixtieq il-miliet u l-festi tajba lil kulħadd u qabel nispiċċaw se naqralkom poezija adattata li jisimha il-miliet. Il-miliet gozz drawwiet f'kull ħanut f'kull dar każin. Fit-triqat tara tiżjin, lampi jtebtbu bosta l-wien, f'siġar ċojji kull-imkien. Il-presepju bin-naġiet, aqta l-għasel żewġ lewżiet, ġugarelli u tant ħlewiet, kejkijiet, suflejiet, il-pudina u daċċajċiet. bixxaba li kell fil-ħin, dixtimpana jew għaġin, dundjam mibni jew serduk, jabni duq. U għal parti stej dil-niex, appetizers, grokkijiet, gawdi l-vesta l-għalek ġiet, ġuvintun ma tfajliet ekk għattaw il-miliet, sad beċbix zerni il-ħodu, ballijiet disko sfin, xem ħazin. Madan kollu u profan, barra dan hemm żgurmin jitgħaxxaqlek bil-bambin. X'purxissjoni ħelwa din tal-lejlet il-miliet, dik il-pirtka x'għaxqa fija, dak it-tfajjel jien nistħajjel anġlu ġej bil-bxara tajba, kif ħa darba lin nis twajba li mqajmin jassu n-naċ kienu qegħdin. Hekk illum minn flok reqdin bosta nies għal quddies hawn miġburin, ikantaw għanjiet il-ġrajja. Ta' kifom saret Marija, sebiex tadna dit-tarbija, lil-ġesu da' kiben Alla, il-lissema oġbuħalla, meta mwielet il-fistalla, ġibiex jifdi l-bnedmin. Rituħol il-qlupi b'sin, f'dak il-ġranet ekkesin, u jallimom jgħatu ġieħ glorja l-Alla, lilu bambin, billi jselmu l-irxurxin bid-bissima f'dan il-ejt. Biex dal-ferħ u dan slim, fisi iħedġeċ f'qasir żmien jixel nar ma' kullimkien, bħal dak sewwa illi far f'qalb ir-rajja dak nar bil-miraklu li kien sar. U li d-dinja mill-ġdid juri kif iċkejken mhux il-kburi, jista' jgħinha ddur fuq fus ta' mħabba u paċi fost il-ġnus. Nerġa' mġdijt nselmilkom u nagħmlilkom appuntament ieħor għall-aħħar tas-sena l-erba' fin-nofsija biex nisimgħu flimkien l-aħħar storja li għandi preparata għalikom. Saħħa l-kulħadd.